Primāri filma ir domāta, lai svētku laikā paņemtu mirkli paskatīties uz vēl vienu nezināmu vēstures lapas pusi par pirmajiem pēc okupācijas gadiem, kurā latvieši mēģina saprast, kā ir būt ārēji okupētiem, bet iekšēji nesalaustiem. Lai izstāstītu gan par īstiem cilvēkiem, gan arī par vēstures posmu, kurā mēs esam iemācījušies klusēt, runāt starp vārdiem, lai tur dabūtu to patiesību, kas notika 50. Gadu beigās, 60. Gadu sākumā, bija nepieciešams lieli lēmumi, kā lai nolasās, kā lai mūsdienu skatītājs saprot tos izaicinājumus, kas bija toreiz, bet nepazaudēt, ka tas viss ir par uzvaru un par sasniegumiem, ko mūsējie cilvēki spēja.